Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlásí po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer na sviatok povýšenia Svätého kríža. Dnes máme na programe správy z Vatikánu a zo sveta a zamyslenie nad liturgickými čítaniami 24. nedele v cezročnom období. Predtým sa však spoločne pozrieme na základné myšlienky pápeža Benedikta XVI. Z uplynulých dní, ktoré do rubriky Týždeň so Svätým Otcom pripravil vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu páter Leopold Slaninka.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, myšlienkové a duchovné posolstvo pápeža Benedikta XVI. Hlavne pre jeho v poradiu 7. zahraničnej apoštolskej cesty, ktorú počas uplynulých dní absolvoval u našich susedov v Rakúsku, je také bohaté, že je prakticky nemožné ho zhrnúť počas týchto niekoľkých minút. Preto sa zastávame hĺbšie len pri jednom z jeho príhovorov, ktorý v Mariaceli adresoval kňazom a rehoľníkom. Drahí priatelia, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, ste sluhami a služobníčkami Kristovho poslania. Týmito slovami sa Svätý Otec prihovoril k prítomným a pokračoval. Podobne ako pred 2000 rokmi Ježiš povolal ľudí k nasledovaniu, tak aj dnes mladí mužovia a ženy sa vydávajú na putovanie, aby ho nasledovali. Sú ním fascinovaní a pohnutí túžbou poskytnúť vlastný život do služby cirkvi ako dar pre pomoc ľuďom. Majú odvahu nasledovať Krista a chcú byť jeho svedkami. Život v nasledovaní Krista je skutočne riskantným podujatím, pretože sme vždy ohrození hriechom, nedostatkom slobody a možnosťou zrady. Preto všetci potrebujeme jeho milosť, tak ako Mária ju prijala v plnosti. Pán povoláva kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, aby vstúpili do sveta v jeho komplexnej realite a aby spolupracovali na budovaní Božieho kráľovstva. Robia to vo svojej veľkej mnohorakosti a rôznorodosti. V ohlasovaní, v budovaní komunít, v rozličných pastoračných službách, v konkrétnych dobrých skutkoch a prejavoch žitej lásky, vo výskume a vo vede, ktorými sa zaoberajú v apoštolskom duchu, v dialógu s kultúrou v tom prostredí, v ktorom sa nachádzajú, v podporovaní spravodlivosti podľa Božej vôle a v neposlednom rade v sústredenej kontemplácii trojediného Boha a v jeho komunitnej oslave. Benedikt XVI. Sa vo svojom príhovore ďalej sústredil na skutočnosť, ktorá patrí k základným úlohám či už každého kresťana, ale o to viac každého kňaza, rehoľníka či rehoľnej sestry, keď povedal: stred poslania Ježiša Krista a všetkých kresťanov je ohlasovanie Božieho kráľovstva. Toto ohlasovanie v mene Krista znamená pre cirkev, pre kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, ako aj pre všetkých pokrstených záväzok byť prítomnými vo svete ako jeho svedkovia. Vy vydávate svedectvo o zmysle, ktorý je zakorenený v tvorivej Božej láske a odoláva každej strate zmyslu a každej beznádeji. Vy ste na strane tých, ktorí namáhavo hľadajú tento zmysel, na strane všetkých tých, ktorí chcú dať životu pozitívnu podobu. Keď sa modlíte a prosíte, ste zástancami tých, ktorí sú na ceste hľadania Boha. Vy vydávate svedectvo o nádeji, ktorá proti každej beznádeji, nevyslovenej alebo priamo zjavnej, odkazuje na Božiu vernosť a láskavú pozornosť. Vydávate svedectvo o tej láske, ktorá sa sama darovala pre ľudí a tak zvíťazila nad smrťou. Nasledovať Krista znamená, zdôraznil ďalej Svätý Otec vo svojom príhovore, rásť v zdieľaní citov a v asimilácii Kristovho štýlu života. Hľadieť na Krista je mottom týchto dní. Hľadiac na neho, veľkého učiteľa života, cirkev objavila tri charakteristiky, ktoré vyústiujú do hlbokého vzťahu k Ježišovi. Tieto tri charakteristiky, nazývame ich aj evanjeliové rady, sa stali určujúcimi zložkami života oddaného radikálnemu nasledovaniu Krista: chudoba, čistota a poslušnosť. Pápež Benedikt XVI. V druhej časti svojho príhovoru vyzval prítomných kňazov, reholníkov a reholníčky k hlbšiemu uvažovaniu o týchto troch evanjeliových radách. Žiaľ, pre krátky vysielací čas nemáme možnosť vám, drahí bratia a sestry, poskytnúť dnes viac z tohto myšlienkového a duchovného pokladu. Pozývame vás však prečítať si celý text príhovoru Benedikta XVI. Na našej internetovej stránke www.radiovatikana.org/slovensko.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy. Castel Gandolfo. Pápež Benedikt XVI. Dnes predpoludním prijal na osobitnej audiencii prezidenta Sudánskej republiky Omara Hassana Ahmeda al-Bashíra. Hlavnou témou rozhovoru bola politická a náboženská situácia v krajine s osobitným zreteľom na mierovú zmluvu a na situáciu v Darfúre. Podľa tlačového komuniké Vatikánu bolo veľmi pozitívne vnímané zvolanie nových mierových rokovaní v súvislosti s Darfúrom na 27. októbra v Líbii, v ktorom Svätá stolica vidí nádej na ukončenie utrpenia a neistoty národov žijúcich v tejto oblasti, zabezpečenie humanitárnej pomoci, na ktorú majú právo, a začatie rozvojových projektov. Obe strany sa dotkli aj ďalších tém všeobecného záujmu, ako sú ochrana života a rodiny, rešpekt a podpora ľudských práv, najmä náboženskej slobody, ako aj dôležitosť medzináboženského dialógu a spolupráce medzi veriacimi všetkých náboženstiev, predovšetkým medzi kresťanmi a moslimami, za účelom podpory mieru a spoločného dobra. V tejto súvislosti bola zdôraznená úloha a pozitívny príspevok katolíckej cirkvi a jej inštitúcií v živote sudánskej spoločnosti, zvlášť v oblasti vzdelávania. Vatikán. Dnešným dňom nadobúda účinnosť apoštolský list motu proprio s názvom Summorum Pontificum, ktorý vydal Svätý Otec 7. júla. Týka sa slávenia liturgie podľa misála schváleného v roku 1962 pápežom Jánom 23. Podľa Benedikta XVI. Rímsky misál zverejnený pápežom Pavlom VI. A dvakrát vydaný v reedícii počas pontifikátu Jána Pavla II. Zostáva aj naďalej riadnou formou pre slávenie Eucharistie. Misál Jána 23., ktorého používanie terajší pápež uľahčil práve v novom dokumente, sa bude používať ako mimoriadna forma eucharistického slávenia. Kongregácia pre náuku viery dnes zverejnila odpovede na dve otázky predsedu konferencie katolíckych biskupov USA Williama Skylesteda, uvedené v jeho liste z 11. júla 2005, týkajúce sa poskytovania potravy a tekutín pacientom nachádzajúcim sa v zdravotnom stave, bežne nazývanom vegetatívny stav. Otázky boli zamerané na to, či vyživovanie takýchto pacientov, predovšetkým s pomocou umelých prostriedkov, predstavuje nadmerné bremeno pre nich samotných, pre ich príbuzných, alebo pre systém zdravotnej starostlivosti do tej miery, že by mohlo byť považované aj vo svetle učenia cirkvi za mimoriadne alebo neprimerané, a teda morálne nepovinné. Podľa stanoviska Kongregácie pre náuku viery je poskytnutie potravy a vody dokonca aj umelými prostriedkami v princípe normálny a primeraný spôsob uchovávania života. Je teda povinné do takej miery a na takú dlhú dobu, kým plní svoj účel, ktorým je hydratácia a výživa pacienta. Týmto spôsobom sa predchádza utrpeniu a smrti následkom vyhladovania a dehydratácie. Ako ďalej uvádza oficiálne stanovisko dikastéria, pacient v persistentnom vegetatívnom stave je človek so základnou ľudskou dôstojnosťou a teda musí dostať bežnú a primeranú starostlivosť, ktorá v princípe zahŕňa poskytovanie vody a potravy, dokonca aj umelými prostriedkami. Rumunsko. Rumunská pravoslávna cirkev má od včera nového patriarchu. Stal sa ním Daniel Cibotea, doterajší metropolita Moldávie a Bukoviny so sídlom v Jasi. Narodil sa v roku 1951 a študoval okrem iného aj v Štrasburgu a Freiburgu. Patriarcha Daniel je známy svojím aktívnym pôsobením v oblasti ekumenizmu. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 24. nedele v cezročnom období. Dnes v podaní Romana Ticeho, kňaza nitrianskej diecézy, ktorý študuje psychológiu výchovy na pápežskej Salesianskej univerzite v Ríme.
Už sa vám stalo, že niekto z vašich blízkych preukázal viac lásky a nežnosti niekomu, ktorého ste vypovažovali za nehodného takého veľkého srdečného gesta? Jeden z možných príkladov je, keď sa po páde komunizmu mnoho ľudí prinavrátilo do cirkvi a mnohí z nich si získali priazeň kňaza a v nás to vyvolávalo zvláštne pocity. Možno také, aké mali farizeji, keď Ježiš vyzdvihol pred ich očami ženu, ktorá mu svojimi vlasmi poutierala nohy. Alebo je to podobný pocit, aký mal starší brat z podobenstva o marnotratnom synovi. Skúsme sa na tohto staršieho brata pozrieť trošku zbližšia. To, čo je na ňom pekné, je, že zostal pri otcovi na rozdiel od brata mladšieho a bol mu poslušný. Môžeme povedať, navonok dobrý poslušný syn. Ale všimnime si hnutia jeho srdca. Božie slovo nám ich zachytáva. On sa však nahneval a nechcel vojsť. A ďalej hovorí otcovi výčitku. Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. A možno by sme to mohli zosobniť a povedať, už toľko rokov sa poctivo modlím a chodím do kostola a nikdy som nespáchal nič vážne a nikdy si mi nedal. A teraz si doma povedz, po čom naozaj túži tvoje srdce. To, čo možno závidíš tým druhým a prečo sa vlastne na svojho Boha hneváš. Lebo sú tu tí druhí, ktorí to majú a vôbec si to nezaslúžia. Veď ani tak zbožní nie sú ako ja. A ty si ku ním, Bože, dobrý a ku mne si spravodlivý. A spoločne sa môžeme pýtať, ako je to možné, že tento starší brat po toľkom čase, čo žil s otcom, v jeho dome má tak úzke srdce a tak málo chápe. A môžeme sa pýtať ďalej, ako je to možné, že po toľkom čase, čo žijeme s Ježišom a sýtime sa jeho darmi, Eucharistiou, očistujeme si svoje srdce vo sviatosti zmierenia, máme srdce podobné so starším bratom. Ako je to možné, že ešte nechápeme, že nechápeme čo, aká a v konečnom dôsledku kto je láska. Iste svoj veľký podiel na to má naša hriechom poznačená ľudská prirodzenosť, ktorú sme zdedili a s ňou i rozličné vnímanie lásky, o ktorej Svätý Otec v Deus Caritas Est hovorí, že sa musí neustále očisťovať, aby nehľadala viac seba, ale aby sa stala starosťou o druhého a pre druhého a hľadala šťastie milovaného a je pripravená i na obetu. Druhý dôvod úzkosti srdca staršieho syna možno vidieť v neintímnom vzťahu voči otcovi. Ono síce poslúcha, ale zdá sa, že si nenecháva vysvetľovať od neho i zmysel jeho príkazov. On sám vidí ich funkčnosť, lebo hospodárstvo prosperuje, ale nikdy nepochopil ich vnútornú hĺbku a zameranosť. Aby syn toto všetko pochopil, aby si ty, drahý brat a sestra, pochopil, že toto všetko tvoj dobrý Boh robí iba pre teba a že ti neustále žehná a chce dobre, musíš s ním vstúpiť do intimného vzťahu, intimného rozhovoru. Kde si necháš vysvetľovať veci od otca? Kde budeš chcieť počuť jeho prečo? Kde sa nebudeš báť povedať mu, chcem kozliatko a chcem sa zabaviť so svojimi priateľmi? Kde budeš mať odvahu ukázať mu to, čo ťa teší a nebudeš pred ním skrývať to, čo ťa bolí, tvoje rany, a budeš chcieť počuť jeho odpovede, jeho vysvetlenia a tak tvoje pochopenie seba samého, tvojho života, všetkých tvojich skúseností, aj tých, ktorí stoja vedľa teba, ktorým, či už nerozumieš, posudzuješ, alebo ešte i závidíš, budú preniknuté pohľadom milosrdnej lásky, s ktorou otec čakal na marnotratného syna.
Milí poslucháči, dnešné vysielanie sa pomaly končí. Za všetkých, ktorí sa podieľali na jeho príprave, vám za pozornosť ďakuje Dana Jacečková. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.